Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ledenih dana u Srbiji ove zime više neće biti, kažu meteorolozi, međutim više hiljada ljudi i dalje je zavejano.
Kompletna Sjenica zavejana. Od 103 naselja koliko Sjenica ima, zavejano je 95.
Većina škola u ponedeljak nastavlja rad. Nemački predsjednik Christian Wolf podne ostavku zbog sumnji da je imao nejasne financijske odnose sa bogatim biznismenima.
Poslednjih nedelja narušeno je poverenje koje sam uživao u našem društvu i više nisam u stanju da obavljam svoju funkciju.
Grčki ministar kulture Pavlos Gerulanos podne ostavku nakon oružane pljačke muzeja antikviteta u Drevnoj Olimpiji. Na finalnom turniru Kupa Radivoja Koraća u Nišu sastaju se Crvena zvezda i Radnički Beograd, Hemofarm i Radnički FMP. Sutra pretežno oblačno sa slabim snegom u centralnim i južnim krajevima. Najviša dnevna temperatura do 6, u Beogradu do 4 stepena. Zbog snežnih nanosa u Srbiji, najteža situacija i dalje je u Sjenici, a nekoliko hiljada meštana planinskih sela i dalje je blokirano. Do 5.500 ljudi može se doći samo helikopterom, kažu u sektoru za vanredne situacije. Opširnije Nataša Ćimović.
U Sjenici je najteže, kaže predsjednik te opštine Muris Turković. Skoro sva domaćinstva su zavejana.
Kompletna Sjenica zavejana. Od 103 naselja koliko Sjenica ima, zavejano je 95. Danas je u Sjenici stanje, što se putne mreže tiče i prohodnosti, najdramatičnije od početka, znači od 6. januara pa na ovamo. Jedino je prohodno prema Novom Pazaru. Najveći problem nam pravi užasno nevreme, vetar i padavine, mnogo mašina je u kvaru. Uputio sam apel kriznom štabu Republike Srbije, gospodinu Mariću, moraju se iznaći još nekoliko mašina kako bismo nešto uspeli da prevaziđemo, tako da škole neće raditi ni sljedeće nedelje. Imamo, nažalost, puno bolesnih. Sinoć sam je čovjek preminuo u kolima na putu, nismo uspeli da ga dovezemo do bolnice.
Načelnik u sektoru MUP-a za vanredne situacije Branko Jovanović kaže da je pomoć već stigla do Sjenice.
U toku noći smo karakteristično je imali jake udare vetra u Sjenici koji su u mnogome neutralisali naš dosadašnji rad. Ono što želim da vam kažem da je Republički štab za područje opštine Sjenica angažovao dodatnih 5 mašina koje već tamo rade. 3 mašine smo uputili iz vojske, jedno vozilo iz vojske i do sada smo u opštinu Sjenica uputili 5 miliona dinara, 25 tona nafte, 20 tona brašna, 5 tona šećera, 2 tone pirinča i 2000 konzervi pašteta. U teritoriji opštine Surdulica je ponovo pao veliki sneg i u okolini tih opština na teritoriji Pirota, Vranja, ali prosto ovo je borba sa prirodom u koju mi intenzivno nastavljamo svim raspoloživim kapacitetima.
Sa puteva brda i planina idemo na reke jer led na Dunavu kod Novog Sada pravi probleme. Pokrajinski štab za vanredne situacije saopštio je da je led oštetio više pontona i ugrozio veći broj čamaca i drugih plovila, pa preti opasnost da će pri bržem otopljavanju jedan broj njih odneti voda. Neće biti brzog otopljavanja, uverava Zorica Barbadoša iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Na svim rekama su na snazi mere za odbranu od leda.
Ove ledene pojave će se još narednih dana zadržati, narednih 10 dana uz postepeno smanjenje s obzirom da imamo postepen porast dnevne temperature, ali taj led će polako da se kreće i normalno službe koje rade vodit će računa.
Neće biti poplava s obzirom na prognozu narednih dana, uveravaju nadležni, ali kako sada stvari stoje, 36 opština u Srbiji nije spremno za poplave. Za neočišćene kanale od mulja i đubreta izgovor ne može da bude nema para, kažu sektoru MUP-a za vanredne situacije i o tome će, pored ostalog, sutra biti reči na sednici Republičkog štaba.
Elektroprivreda Srbije saopštava da elektroenergetski sistem stabilno funkcioniše, ali da je i pored povoljnijih vremenskih prilika i mera vlade neophodno i dalje štedeti struju.
Otpis računa za struju za najsiromašnije domaćinstva koštaće Elektroprivredu Srbije oko 20 miliona dinara, procenjuju tom preduzeću. Oko 102.000 najsiromašnijih domaćinstava bit će oslobođeno plaćanja računa za struju u februaru na osnovu predloga predsjednika Borisa Tadića.
Od 1796 škola u Srbiji u ponedeljak zbog snega neće raditi 64 škole, a zbog prokišnjavanja samo 3 škole bit će zatvorene, izjavio je načelnik prosvetne inspekcije Velimir Tmušić.
Naveo da škole koje neće početi sa radom uglavnom se nalaze u planinskim predelima i imaju mali broj đaka. Prema njegovim rečima, škole koje u ponedeljak neće raditi obavezne su da preko lokalnih samouprava o tome obaveste roditelje i đake. Dodao je da će spisak škola u kojima se odlaže nastava saopštiti sutra ministar prosvete Žarko Obradović na sednici štaba za vanredne situacije.
Predsjednik Nemačke Christian Wulff podneo je ostavku pošto je državno tužilaštvo grada Hanovera pokrenulo postupak za ukidanje imuniteta predsjednika kako bi protiv njega bio pokrenut krivični postupak. Wulff je, obraćajući se javnosti, rekao da želi Nemačkoj predsjednika koji će moći da se suoči sa svim izazovima koji su pred njom. Nemački kancelar Angela Merkel najavljuje da će zajedno sa vladajućim i nekim opozicionim partijama odlučiti o imenovanju zajedničkog kandidata za novog predsjednika države. Nevena Kostadinović.
Drugi put za vrijeme svog mandata Merkelova je ostala bez šefa države, što se u nemačkoj istoriji još nije dogodilo. Predsjednik Christian Wulff izgubio je povjerenje većine stanovništva i zato je podneo ostavku i očekuje brz transfer vlasti.
Poslednjih nedelja narušeno je povjerenje koje sam uživao u našem društvu i više nisam u stanju da obavljam svoju funkciju. Ja sam se uvijek zalagao za demokratiju i jaku političku kulturu i to ću nastaviti i u budućnosti, a svim građanima Nemačke, prema kojima osjećam najveću odgovornost, želim srećnu i svetlu budućnost.
Nemački kancelar Angela Merkel u svom kratkom obraćanju rekla je da je Wulff podneo ostavku jer je smatrao da je to pravno ispravno. Ona će ga pamtiti kao dostojanstvenog predstavnika svoje funkcije koji se zalagao za modernu i otvorenu Nemačku.
I ovdje se pokazala snaga naše pravne države koja obavlja svoje dužnosti bez obzira na poziciju neke ličnosti. Mi, vladajuća koalicija, prvo ćemo se međusobno konsultovati, a zatim ćemo se zajedno sa socijaldemokratama i zelenim dogovoriti oko imena zajedničkog kandidata.
Nemački mediji navode da bi Wulffa, osim najčešće pominjenog demohrišćanina, ministra odbrane Tomasa de Maiziera, mogao da zameni socijaldemokrata Frank-Walter Steinmeier, koji je bio nemački šef diplomatije i neuspeli kancelarski kandidat u trci sa Merkelovom. Predsjednik Nemačke Christian Wulff pod pritiskom je javnosti od kraja prošle godine zbog sumnji da je dok je bio predsjednik vlade Donje Saksonije protivpravno sticao dobit. Wulffa optužuju da je privatno uzeo kredit od pola miliona evra koji je povoljno dobio od žene jednog nemačkog biznismena. Kredit je potom preneo u banku i uredno ga vraćao, ali mu javnost zamera to što je prećutao da je dobio toliku sumu. Zbog odluke o podnošenju ostavke, savezni kancelar Angela Merkel otkazala je putovanje u Rim i razgovor sa premijerom Italije Mariom Montijem.
Prema anketi Eurobarometra koju je objavila Evropska komisija, 74% građana smatra da su organizacije Evropske unije korumpirane.
Posebno kritični prema institucijama Evropske unije bili su ispitanici u Austriji i Nemačkoj. 81% Nemaca smatra da je Evropska unija korumpirana, a isto mišljenje ima čak 87% Austrijanaca. Kada je reč o stavu prema sopstvenoj zemlji, najkritičniji su Grci. 98% njih je ubeđeno da im je država korumpirana. Najbolje mišljenje o svojoj zemlji imaju Danci. Samo 19% njih smatra da im je vlast podmitljiva.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, izjavio je da su i nakon 4 godine od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova mnogi problemi u pokrajini ostali nerešeni. Ivanović smatra da će najveći izazov i u narednom periodu biti socijalni problemi na Kosovu i Metohiji. 4 godine od kada je Priština jednostrano proglasila nezavisnost, Srbi i dalje ne priznaju prištinske institucije. Ipak postoje razlike u životu onih koji žive južno od reke Ibar i onih na severu pokrajine. Tanja Vujsić.
U Gračanici se od jednostranog proglašenja nezavisnosti mnogo toga promenilo. Osim srpske opštine, imaju još jednu izabranu na kosovskim izborima, struju plaćaju Kosovskoj energetskoj korporaciji, roba u prodavnicama iz Srbije ima uglavnom deklaraciju da je uvezena u državu Kosovo, a ako imaju neku sudsku presudu, na njoj je pečat Republike Kosovo. Ivan iz Gračanice kaže.
Mislim da je jednostrano proglašena nezavisnost se nameće Srbima koji žive južno od Ibra fizički. Srbi su primorani da plaćaju dažbine nelegalnim institucijama, struju, vodu, tablice, ostale stvari. Sve u svemu, ovo je jedna velika ilegalna formacija.
a na severu Kosova Srbi takođe izdvajaju dva problema, loš ekonomski položaj i bezbednost.
Manje para ima, vidi se u narodu, jer svako sad gleda opet da prištedi, jer ne zna se za sutra šta će da bude.
Šta da kaže, grđe od ovoga nema kud?
Prištinske institucije na severu Kosova nemaju nikakav uticaj, ali postoji bojazan da će se preko međunarodnih organizacija pokušati promena te situacije. Nevenka iz severnog dela Kosovske Mitrovice kaže.
Iako je njihova strategija da se malo više koncentrišu na sever, kroz prisustvo Euleksa nema rezultata, uticaja koje se direktno tiču građana severnog dela Kosova i da se to direktno replicira na njihov život.
Recimo i to da Priština još uvek nije uspela da na administrativnim prelazima na severu Kosova postavi table na kojima piše dobrodošli u Republiku Kosovo, koje se inače nalaze na svim ostalim prelazima, a albanske i kosovske zastave se mogu vidjeti samo ako pređete glavni most u Kosovskoj Mitrovici i krenete ka jugu, dok su u ostalom severnom delu još uvek nalaze zastave Srbije.
Referendum na severu Kosmeta izuzetno je važan politički događaj jer su Srbi na njemu rekli ne kosovskim institucijama, ali izrazili protivljenje dogovorima u dijalogu Beograda i Prištine, ocenio je potpredsjednik Demokratske stranke Srbije Slobodan Samardžić. On je na konferenciji za novinare povodom četvrte godine od jednostranog proglašenja nezavisnosti rekao da je Kosovo danas najnerazvijenija država na svetu, izdržavana od stranih zemalja i kriminalnog novca. Branislav Kostadinović.
Iz neprava se ne može preći u pravo, niti je moguće činom nasilja da jedna država stekne sve međunarodne atribute, rekao je na konferenciji za novinare potpredsjednik DSS-a Slobodan Samardžić.
Može Kosovo da prizna kogod hoće. Ako Srbija ne prizna Kosovo, ono neće moći da uđe ove tokove o kojima govorim. Da nije tako, ne bi Brisel i Vašington toliko pritiskali Beograd da prizna Kosovo.
Samardžić smatra da se na Kosovu u protekle četiri godine ništa nije promenilo, ali jeste u Beogradu, koji sve više popušta pod pritiscima zapadnih sila da postepeno na rate prizna nezavisnu državu na svojoj teritoriji. Do toga su, po njegovom mišljenju, ostala još dva koraka, predstavljanje Prištine na međunarodnim skupovima i odustajanje Beograda od lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji. Upravo zbog toga referendum u četiri opštine na severu je izuzetno važan politički događaj, jer su Srbi rekli ne kosovskim institucijama, ali i dijalogu sa Prištinom, koji, smatraju, nije u njihovom interesu. Potpredsjednik DSS-a Slobodan Samardžić najavio je da će već sljedeće nedelje krenuti potpisivanje peticije sa zahtevom da se raspišu lokalni izbori na celom Kosmetu, jer tamošnji Srbi strahuju da bi zbog protivljenja Brisela i Vašingtona mogli ostati bez tog demokratskog prava.
Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković izjavio je da Kosovo nije nezavisna država i da bi sve međunarodne misije u pokrajini trebalo vratiti pod okrilje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Povodom četvrte godišnjice od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, Jedinstvena Srbija saopštava da bi što pre trebalo istražiti slučajeve trgovine ljudskim organima, a krivce koji se, kako se navodi, nalaze u vrhu albanske vlasti u Prištini, uhapsiti i najstrože kazniti.
Parlamentarni izbori definitivno će biti održani 29. aprila ili 6. maja, najavila je predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović i dodala da će ona i predsjednik Boris Tadić do 11. marta raspisati izbore na lokalnom i republičkom nivou. Za list presa Đukić-Dejanović navodi da parlament može da zasede i donosi akte sve dok ne bude konstituisan novi saziv poslanika i verifikuju se njihovi mandati.
Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić rekao je da naprednjaci neće ulaziti u koaliciju sa Demokratskom strankom i Socijalističkom partijom Srbije, dok sa Demokratskom strankom Srbije vodi korektne razgovore i da će s tom strankom o višem nivou saradnje razgovarati posle izbora. Vučić je rekao i da će Srpska napredna stranka formirati široki narodni pokret, a da će osnovi izborne platforme biti napredak srpske ekonomije.
Srpska radikalna stranka predstavila je novu knjigu Vojislava Šešelja pod nazivom Wikileaks mi javlja. U knjizi su objavljene tajne diplomatske depeše koje je objavio Wikileaks, a u kojima se pominje Srpska radikalna stranka, Šešelj, Srpska napredna stranka i Haški tribunal. Liderima naprednjaka Tomislavu Nikoliću i Aleksandru Vučiću posvećene su 82 strane na kraju knjige. Opširnije Davorka Tešić.
U prvom delu knjige Wikileaks mi javlja, na više od 1000 strana objavljeno je 314 tajnih depeša američkih ambasada, najvećim delom ambasade u Beogradu, u periodu od 2000. do 2010. godine. Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Aleksandar Martinović kaže da knjiga potvrđuje da je postojala zavera Amerike, Nemačke i Vatikana da se bivša Jugoslavija rasturi i da se za građanski rat optuži Srbija. Također kaže, depeše potvrđuju da Amerika pokušava da uništi Srpsku radikalnu stranku i da u Srbiji ima i svoju vlast i svoju opoziciju.
Jer i Demokratska stranka i takozvana Napredna stranka u stvari imaju za cilj da sprovode američku politiku u Srbiji, da sprovode američke interese sa krajnjim ciljem da jedan srpski političar, sad je samo pitanje koji i vodi se mrtva trka, da li Boris Tadić ili Tomislav Nikolić, treba da stave svoj potpis na dokument kojim se Republika Srbija odriče Kosova i Metohije.
Potpredsjednik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić najavio je da će u drugom i eventualno trećem delu knjige biti objavljene i depeše u kojima se pojavljuju novinari kao i agencije za istraživanje javnog mnjenja u Srbiji.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Do sada ste čuli da ledenih dana više neće biti, to kažu meteorolozi, ali više hiljada ljudi i dalje je zavejano. Većina škola u Srbiji u ponedeljak nastavlja rad. Nemački predsjednik Christian Wulff podnao je ostavku zbog sumnje da je imao nejasne financijske odnose sa bogatim biznismenima, a u nastavku emisije čućete zašto je ostavku podneo grčki ministar kulture Pavlos Gerulanos. Čućete i više o finalnom turniru Kupa Radivoja Koraća. U Nišu se danas sastaju Crvena zvezda i Radnički Beograd, Hemofarm i Radnički FMP. Sutra pretežno oblačno sa slabim snegom u centralnim i južnim krajevima, najviša dnevna temperatura do 6, u Beogradu do 4 stepena. Hiljade građana protestuju u mnogim mestima u Siriji i traže odlazak režima Bašara al-Asada. Protesti su usledili posle masovnih molitvi petkom, a demonstranti pozivaju građane na novu fazu narodnog otpora. Dan pošto je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se zahteva da sirijski predsjednik mirno siđe sa vlasti, Bašar al-Asad u Damasku dočekuje pomoćnika šefa kineske diplomatije. Jelena Vidić.
Svetske agencije prenose tvrdnje sirijskih opozicionara da sirijske snage bezbednosti na uporište protivnika režima grad Homs od jutros ispaljuju i po 4 granate u minuti. Ofanziva na Homs počela je pre 2 nedelje, ali su današnji napadi najžešći. Generalna skupština Ujedinjenih nacija je sa 137 glasova za izglasala rezoluciju protiv koje su se izjasnile Rusija i Kina. Dok Sjedinjene države smatraju da je rezolucijom poslata poruka da je svet uz sirijski narod, Rusija i Kina ostaju čvrsto pri stavu da je nedopustivo nasilno menjanje režima u suverenim državama. Bašar al-Asad će danas i sutra u Damasku ugostiti pomoćnika šefa kineske diplomatije Džajija Džuna, koji je pred put rekao da Peking ne odobrava mešanje unutrašnje stvari Sirije primjenom sile. Džajija je preneo očekivanje Kine od sirijske vlade i od svih političkih partija da odmah i potpuno obustave sve akte nasilja i brzo uspostave stabilnost i normalni društveni poredak. Sirija će biti jedna od glavnih tema današnjeg francusko-britanskog samita u Parizu. Nikola Sarkozy i David Cameron, koji su bili među kreatorima rezolucije Saveta bezbednosti kojom se tražila smena al-Asada, a čije usvajanje su sprečile vetom Kina i Rusija, razgovaraće o pripremama za međunarodnu konferenciju 24. februara u Tunisu, koja će se baviti rešavanjem humanitarne krize u Siriji.
Na aerodromu u Frankfurtu nastavljen je štrajk kontrolora letenja koji bi trebalo da traje do 22 sata. Lufthansa je zbog toga otkazala oko 300 letova na nemačkim i evropskim linijama. Još je neizvesno šta će se desiti sa više stotina letova na drugim relacijama, javlja dopisnik Bete Snežana Bogavac.
Ovo je drugi dan štrajka zemaljskih kontrolora letenja koji traže veća primanja, skraćenje radnog vremena i veće dodatke za vanredni i prekovremeni rad. Poslodavac njihove zahteve smatra preteranima, isto kao i nedavnu odluku posrednika u sporu sa sindikatima o povećanju primanja kojom se predlaže povećanje plata za 800 do 1300 evra mesečno u zavisnosti od konkretnog posla. Slična povećanja traže se i za ostale zaposlene u oblasti zemaljske kontrole leta. Ukoliko poslodavci tokom vikenda ne pokažu nameru da izađu u susret zahtevima zaposlenih u zemaljskoj kontroli leta, sindikat GDF je najavio da bi sindikalna borba naredne nedelje mogla da se zaoštri. Nije isključeno da bi zemaljski kontrolori leta štrajkovali onda od 6 ujutru do 23 sata naveče. Haosa na aerodromu u Frankfurtu danas, uprkos štrajku, nije bilo, pre svega zato što se većina putnika koji su rezervisali unutar nemačke letove odlučila za železnički prevoz.
A u nastavku domaće sindikalne aktivnosti, sindikati Unija poslodavaca Srbije potpisali su granski kolektivni ugovor za zaposlene u građevinarstvu i proizvodnji građevinskog materijala. Od države koja treba da kontroliše primjenu tog ugovora, potpisnici pre svega očekuju da obezbedi ravnopravnu utakmicu za sve građevinske kompanije koje poštuju propise. Traže da vlada stane na put sivoj ekonomiji i radu na crno u toj privrednoj grani. Ivan Ivanović.
Skoro svaka druga građevinska firma u Srbiji završila je prošlu godinu minusom u poslovnim knjigama. Prema rečima predsjednika grane građevinarstva u Uniji poslodavaca Zorana Mišeljića, za takve rezultate zaslužna je pre svega država, koja nije plaćala projekte koje su za njene potrebe izvodile te firme.
Tako da smo dolazili stvarno do grotesnih situacija da se putevi naprave, a onda čovjek koji je napravio put mora i 18% PDV-a da plati, a onda lokalna samouprava ili u ovom slučaju država ostaje mu dužna po nekoliko godina.
Predsjednik samostalnog sindikata građevinara Duško Vuković traži od države da zaštiti firme koje posluju u skladu sa važećim zakonima.
Ne trebaju nam preduzeća koja favorizuju sivu ekonomiju, koji zapošljavaju radnike na crno. I to je prvo što država treba da uradi. Ne smiju bolećivo da gledaju pa da nam se dogodi nesreća u Zemunu, da rade ljudi na crno koji su poginuli posle jednog ili dva dana rada.
Predsjednik Granskog sindikata građevinara Nezavisnost Saša Simić smatra da država uz uslove poslovanja firmi mora da vodi računa i o 100.000 zaposlenih u građevinarstvu.
Po nekim zvaničnim statistikama u nadležnim ministarstvima vi možete naći podatak, prednjačimo za 17% u odnosu na ostale države u okruženju u građevinarstvu. Ja ne vidim i nemam takve informacije sa terena. Ili imamo veliki problem sa podacima ili imamo problem na terenu.
Potpisivanjem granskog kolektivnog ugovora koji treba da važi 2 godine, sindikati i poslodavci dogovorili su pored ostalog i isplatu naknada radnicima za topli obrok u iznosu od oko 3600 dinara mesečno i za regres 12.000 dinara godišnje.
Prvi privatni sudski izvršitelji počeće da rade sredinom maja. Planirano je da ih u Srbiji bude najmanje 330 po kriterijumu 1 na 25.000 stanovnika. Očekuje se da će njihovo uključivanje u sudski sistem omogućiti efikasnije sprovođenje sudskih odluka i bržu naplatu potraživanja. Stručnici podsjećaju da samo u Beogradskom sudu nerešenih predmeta u izvršenju ima više od 1.000.000. O tome Ida Maričić.
Najveći broj neizvršenih sudskih presuda odnosi se uglavnom na naplatu dugova za komunalne usluge, infostan i električnu energiju. Taj broj sigurno će biti upola manji kada privatni izvršitelji počnu da rade, kaže docent na Pravnom fakultetu Nikola Bodiroga.
Što više potraživanja budu naplatili, to će njihova zarada, odnosno taj honorar za uspešnost, biti veći. U tom smislu očekujem da će privatni izvršitelji mnogo motivisanije krenuti u posao nego što je to slučaj bio sa sudskim izvršiteljima koji su do sada radili i koji su angažovani za fiksnu zaradu nezavisno od toga koliko su uspešni u naplati potraživanja.
Profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu Union Nebojša Šarkić ističe da je najznačajnija novina što privatni izvršitelji više nisu vezani za jedno sredstvo izvršenja, već mogu da kombinuju kako da najlakše naplate potraživanje.
Sam izvršitelj, ovaj privatni, nema nikakvih ograničenja. On će pokušati da sprovede izvršenje na najefikasniji mogući način i prvo će naravno krenuti od toga da li je izvršni dužnik zaposlen, da li ima novac na računu, da li ima pokretnih stvari, da li ima nekih nekretnina, da li možda ima akcija.
A na pitanje kako naplatiti od onih koji nemaju ni imovinu ni novac, Bodiroga odgovara.
Izvršenje se u datom trenutku obustavlja kada izvršni dužnik nema imovinu, ali se od izvršnog dužnika očekuje da u sudu da jednu izjavu o imovini i da konstantno obaveštava o svakim promjenama u svom imovnom stanju. Jer izvršni dužnik koji u datom trenutku nema imovinu će u nekom kasnijem trenutku da se zaposli, da dobije nasljedstvo, da ostvari prihode po nekom drugom osnovu i tada će izvršenje moći da se nastavi protiv tog izvršnog dužnika.
Privatni izvršitelji imaće status službenog lica i moći će da koriste samo asistenciju policije. Neće smeti da sprovode izvršenja kada su u pitanju porodične stvari i izvršenje sudskih odluka o vraćanju na rad. Zanimljivo je međutim da će se na meti privatnih izvršitelja kao dužnik naći i država.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Zaposleni u televiziji Avala, koji su u štrajku već 56 dana, nisu danas uspeli da uđu u zgradu te televizije, pošto im radnici obezbeđenja nisu otključali vrata. Kažu da su dobili objašnjenje da ta medijska kuća, kao i ostale institucije, po preporuci vlade ne radi, a najavili su i da će u ponedeljak pružiti podršku kolegama honorarcima, koji su prethodno obavešteni da će im od 20. februara biti zabranjen ulazak u zgradu. Đurđica Dragaš.
Jel da mašemo, a?
Zatvaraju vrata ljudima
Gde rade?
Ni lupanje na vrata, ni negodovanje štrajkača, ali ni brojne novinarske ekipe koje su sve to pratile nisu pokolebale obezbeđenje u zgradi televizije Avala. Vrata su ostala zaključana. A kako je kolegama preneo predsjednik štrajkačkog odbora Nikola Vukomanović, objašnjenje je bilo sledeće.
Dakle, objašnjenje je da je televizija Avala institucija. Institucija, primetit ćete, nijedna nije radila u sredu, četvrtak, evo ni u petak. Dakle, za nas je objašnjenje da je televizija Avala institucija, da se vrata otvaraju u ponedeljak i to naravno selektivno za one ljude koje su oni odabrali.
Vukomanović podsjeća da su honorarni saradnici pre tri dana dobili SMS poruku u kojoj su obavešteni da će im od ponedeljka biti zabranjen ulazak u zgradu. On kaže da se štrajkači sa tim neće pomiriti i da će kolegama pružiti podršku. Još jednom poziva nadležne institucije da reaguju, zaštite zaposlene, ali i pruže odgovore javnosti.
Zašto? Dakle, Danko Đunić, Željko Mitrović, Johan Kraus, Werner imaju takav povlašćen tretman i prosto da li su oni možda na neki način nekoga zadužili, pa oni to uopšte dakle, ne rade iz nadležnih službi svoj posao kako treba.
Zbog neisplaćenih plata i honorara zaposleni u televiziji Avala štrajkuju već 56 dana, a kako je najavljeno, ukoliko im zahtevi ne budu uskoro ispunjeni, protestovaće i ispred Republičke radiodifuzne agencije, vlade, Ministarstva kulture i predsjedništva.
U saradnji domaćih institucija i inostranih kulturnih centara u Beogradu večeras počinju dve zanimljive filmske manifestacije. Opširnije Vladimir Đudović.
15 srpskih gradova će tokom čitave 2012. godine biti male kulturne oaze u kojima će na nekoliko dana zastati francuski filmski karavan. Ciklus policijskog filma slediće i novi autorski, animirani i dokumentarni vid bavljenja kinematografijom. Sve to počinje večeras u Domu omladine Beograd, a glavni organizator je Francuski institut. U ime filmskih umetnika iz zemlje galskih petlova govori ataše za kulturu ambasade Republike Francuske u Beogradu Philippe Lemoine.
Ja sam došao ovde pre 6 mjeseci, nešto sam malo znao koliko je film jedan od glavnih elemenata koji spajaju kulturu između Francuske i Srbije. Film je znači jedno značajno sredstvo za promovisanje naše kulture, za koje znamo da je veoma aktivan u samom Beogradu. Međutim, mi to želimo takođe i da proširimo po celoj Srbiji, između ostalog i u Novom Sadu i u Nišu, gde imamo naše ogranke.
I a Novi Sad, nous avons des antennes.
Također večeras počinje tradicionalna filmska revija Nordijska panorama. Danska, Island, Finska, Norveška, Švedska, pet država sa krajnjeg severa Evrope, osmi put predstavljaju zajedno godišnju produkciju kratkog i dokumentarnog filma publici sa brdovitog, ove godine temperaturno skoro i arktičkog Balkana. Novi sveži ideje nordijskih, za ovo izdanje uglavnom i mlađih autora, bit će prikazivane na dva kraja Beograda, u kulturnom centru, ali i sa druge strane Save na Novom Beogradu, Domu kulture Studentski grad. Kao i u slučaju francuskog filmskog karavana, posle beogradske publike, filmove skandinavskih autora videće i žitelji još desetak srpskih gradova.
Film Anđeline Jolie U zemlji krvi i meda počeće da se prikazuje u Srbiji od 23. februara, ali velike premijere neće biti. Podsećamo da je uoči premijere filma u Sarajevu Jolie rekla da nije najbolji trenutak da ona poseti Beograd.
Naoružane osobe odnele su jutros više desetina eksponata iz Muzeja antikviteta u Drevnoj Olimpiji, zbog čega je grčki ministar kulture Pavlos Gerulanos podneo ostavku. Pljačkaši su vezali radnicu obezbeđenja muzeja i odneli 67 predmeta od keramike i bronze. U tom muzeju će 10. maja biti zapaljen olimpijski plamen za olimpijadu u Londonu. To je druga velika krađa iz muzeja u poslednja 2 mjeseca u Grčkoj.
Sport. U Nišu se igra finalni turnir Kupa Radivoja Koreća. Slobodan Maletić.
Drugi takmičarski dan finalnog turnira započinje trećom četvrtfinalnom utakmicom Crvena zvezda Radnički Beograd. Taj duel na programu je od 18 časova, a 2,5 sata kasnije u posljednjem susretu četvrtfinala sastaće se Hemofarm i Radnički FMP. Prvi polufinalni par je poznat. Sutra od 18 časova igraće Partizan Radnički Kragujevac. Trener crno-belih Vlada Jovanović ne smatra da je njegova ekipa jedini favorit za trijumf u kupu Radivoja Koraća.
Zvezda ove godine pod vođstvom Svetislava Pešića, da ne zaboravim Hemofarm, bez obzira što imaju sezonu koju su krenuli sa nešto drugačijim izmenjenim timom, sad su promenili i trenera koji će sigurno biti i ti mladi momci, trener željni dokazivanje, verujem da neće biti nimalo lagan protivnik, to je Radnički koji u ovom trenutku kažem, je napravio tim jako dobar i pruža solidne partije u Jadranskoj ligi, tako da ima više od jednog favorita i ima više od jednog konkurenta.
Megavizura i Vojvodina završili su učešće na finalnom turniru, večeras će otpasti još dve ekipe.
Dragi Borise, da li je otvoreno pismo jedino oružje intelektualaca u Srbiji, pitamo Zagorku Golubović i Vesnu Pešić. Bez vetra u leđa, efekti referenduma na severu Kosova i Metohije. Svedok bez zaštite, rak rana pravde u regionu, ekskluzivno za sedmicu izvestilac Saveta Evrope Jean-Charles Gardeto. Ja sam Ana Tomašević, sa vama sam u nedelju od 10. Prema poslednjim merenjima, samo na Kopaoniku temperatura u minusu, i to minus 8 u Beogradu, Novom Sadu i Somboru 1 u plusu, u Kragujevcu 2, u Nišu 0 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno sa slabim snegom u centralnim i južnim krajevima. Tokom dana delimično razvedravanje, najpre na severu i zapadu. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna do 6 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno i suvo, tokom dana delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 0, najviša dnevna 4 stepena.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal.